Brat Rus, chvála a vďaka buď nášmu Bohu za to, že tieto vzácne piesne nielen spievame, ale že si ich taktiež berieme k srdcu, totiž to, čo títo muži v týchto piesniach vyjadrili. Ó, aká vzácna je tá zvesť, ktorá naplňa moje srdce, ktorá uspokuje všetky moje túžby v okamihu. Áno, to môžeme tiež povedať. Včera, dnes a na veky zostáva nemeniteľným Ježiš Kristus, ten istý, ktorým bol na veky. Vieme, králi môžu prichádzať a odchádzať, kniežatá a mocnosti sa môžu pozdvihovať, povstávať, ale jeden zostáva, a to je náš Boh. Včera, dnes a až na veky zostáva nemeniteľný. On sa nemení a ani svoje slovo nemení, to, ktoré vyslovil od začiatku. A preto sme takí radi. Ľudia niekedy musia meniť svoje slova a svoje názory, ale Boh svoje slovo nemusí meniť a ani svoju mienku nemusí meniť, pretože od začiatku vie, čo príde, a to až do našich dní. Sme veľmi radi, že to môžeme z milosti vedieť. Predtým, ako sa budeme modliť, by som chcel čítať z proroka Izajáša z 51. kapitoly od verša 4. Tu sú tieto vzácne slová Bohom vyslovené. Tento Boží muž musel vysloviť to, čo mu Boh zveril, čím ho poveril. On bol v službe Pánovej, Izajáš, a mohol hovoriť len to, čo mu Boh dal povedať. Izajáš 51, od verša 4, tu hovorí: pozorujte na mňa, môj ľude, a vy, môj národe, pozorujte na mňa ušima, lebo vyučujúci zákon vyjde odo mňa a svoj súd vystavím za svetlo národom. Moja spravodlivosť je blízko, moje spasenie vyjde a moje ramená budú súdiť národy. Na mňa čakajú ostrovy a nadejú sa na moje rameno. Pozdvihnite svoje oči k nebesiam a hľaďte na zem dole, lebo nebesia rozplynú sa ako dym a zem zväčšeje ako rúcho a jej obyvatelia tak podobne pomrú, ale moje spasenie bude trvať na veky a moja spravodlivosť nebude zlomená. Počujte ma, vy, ktorí znáte spravodlivosť, ľudia, v ktorého srdci je môj zákon. Nebojte sa potupy smrteľného človeka, ani sa neľakajte ich urážiek, lebo ich zožerie moľ ako rúcho a ako vlnu ich zožerie červ, ale moja spravodlivosť bude trvať na veky a moja spása na pokolenie pokolení. Na Božie slovo môžeme povedať len amen. A myslím, milí bratia a sestry, alebo drahí priatelia, a ktokoľvek tu je, chceli by sme v skutku počúvať len to, čo nám Boh chce povedať. V týchto dňoch chcú predsa mnohí niečo povedať, alebo chcú niečím byť, alebo chcú niečo hovoriť, alebo chcú mať čo povedať, chcú mať slovo, ale Boh sa už v tých dňoch postaral o to, že On svoj ľud oslovil. Mňa počúvajte, vy, môj ľud, a mňa počúvajte, vy, moja cirkev, môj národ. A milí bratia a sestry, vieme, možno to tak už v tých dňoch bolo, ako je to v našich dňoch, ale Boh sa o svoj ľud staral. On ku ním hovoril. On im dával pokyny, čo majú činiť. A my môžeme povedať, to isté je i v našich dňoch. Boh sa stará o tých svojich. Možno to môže byť len malé stádo, ale Boh sa postaral. Možno boli opovrhovaní, vysmievaní, zosmiešťovaní, opovrhovaní, ale on im hovorí, verš 7, nebojte sa potupy smrteľného človeka, ani sa neľakajte ich urážiek. Prirodzene, Boží ľud bol vždy v menšine a zrejme ňou zostane až do konca. Ale keď Boh hovorí, nebojte sa posmechu ľudí, ani sa neľakajte ich urážiek, vy milí, potom má i toto slovo svoju platnosť. Potom sa ani my nemusíme triasť a nemusíme sa báť, pretože vieme, Boh je Bohom a zostáva Bohom. On sa postaral o tých svojich z rána i z večera a možno by sme povedali, že to bolo len v Starom zákone. Vy, milí, rovnako je to i v Novom zákone. Zisťujeme, možno ak si otvoríme Evanjelium Jána v 14. kapitole, tam náš Pán hovorí už hneď v prvom verši, vaše srdce nech sa neľaká, verte v Boha a verte aj vo mňa. Nie je už to nádherný sľub? Nie je to nádherná útecha? Áno, v Starom zákone sa Boh staral a on sa stará i v Novom zákone. Ak tu čítame ešte o niečo ďalej, potom tu stojí v Jánovom evanjeliu, tiež v 14. kapitole, od verša 27, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce, ani nestrachuje. Nie je to nádherné? To je povedané v Novom zákone. A preto, vy milí, pretože on nám svoj pokoj zanechal a dal nám ho do našich sŕdc, preto môžeme byť vďační a môžeme byť radi. A potom sa môžeme na slovo spoľahnúť. Vaše srdce nech sa neľaká. Dôverujte v Boha a dôverujte vo mňa. Áno. Čomu by sme dnes mali dôverovať? Vidíme, ako som už povedal, existujú strany, vysoko vzdelaní ľudia, učitelia a mocnári, ale na nich všetkých nie je spoľahnutie. To jediné, na čo sa Boží ľud môže spoľahnúť, je Božia pomoc. On to vykoná. On tým prevedie. On to vždy tak činil, vy milí. On sa vždy staral o svoj ľud. A to mi bolo veľmi veľkým a veľmi dôležitým, že to náš Pán tak povedal. A verím, že on ešte viac povedal. V 15. kapitole od verša 18 povedal, ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Áno. Nenávidel ho? Môžeme povedať v skutku, možno viac ako kohokoľvek iného. Ale vo všetkom tom on vykonal to, čo mu bolo zverené. A aj my smieme to vykonať, čo nám je od Boha zverené. Boh nech nám k tomu daruje milosť. Nech i v týchto hodinách v nás panuje a vládne jeho pokoj, jeho radosť a jeho duch. Nech on naďalej ku nám hovorí skrze svoje drahé a sväté slovo. Možno by som chcel ešte povedať, že to vyzerá, vidíme tie mnohé veci, ktoré sa nám dejú a to, čo sa deje vo svete, ale Boží ľud môže byť utešený vo svojom Bohu. Oni sa môžu radovať, pretože vedia, že sú bezpečne skrytí. A Čítali sme to v kázaní brata Branhama. A on hovorí, že všetci musia z tejto zeme odísť. Jeden skôr, jeden neskôr sa rozlúči. Áno, musíme ísť. Ale hovorí, držte sa pevne Božieho slova. Áno, to je naša jediná vec, ktorej sa môžeme držať. Jeho slovo nemôže zlyhať. To, čo on povedal, je áno a amen. A to na mňa zapôsobilo. A ja verím, že my všetci si berieme tieto slová k srdcu. Pozorujte na mňa. Pozorujte na mňa, vy, môj ľudia. A pozorujte na mňa ušima. Áno, ľudia veľmi rýchlo naklonia uši na iných ľudí, ale to, čo Boh hovorí, to väčšinou nechcú počuť. Tak to bolo už vtedy, keď náš pán prebýval na zemi. Tak to bolo počas všetkých dôb. Ale chvála a vďaka buď pánu, že sme náš sluch mohli jemu nakloniť i v týchto hodinách. Chceme ho prosiť, že by nám daroval milosť ku hovoreniu a milosť ku počutiu v týchto hodinách. My sme prišli, aby sme boli ním nanovo požehnaní. Iste verím, že všetci ste prišli nie na to, aby ste tu boli, ale iste je hlad, túžba, túžba vo vašich srdciach a tu Boh utíši. Verme tomu z celého srdca. On je schopen naše túžby, náš hlad, náš smet utíšiť. Jeho menu, buď česť. Povstaňme teraz ku spoločnej modlitbe. Verný Bože, ďakujeme Ti z hĺbky našich sred za tento čas milosti a i za tieto hodiny milosti. Ďakujeme Ti, verný Bože, že ako Tvoj ľud smieme pred Teba prestupovať. Ďakujeme Ti za všetkých bratov, za všetky sestry, za všetkých, ktorí prišli i v týchto dňoch. Počas tohto víkendu Ty ku ním hovor. Ty im povedz to, čo je potrebné. A nám všetkým, Pane, my potrebujeme, že by si hovoril, že by si sa zjavil, že by si sa oznámil. Tak, ako si to vždy činil, Pane, sme takí vďační, že si na nás nezabudol, ale že si nás vyvolil, že si s nami už hovoril a že i naďalej hovoriť budeš, Pane, až kým neprejdeme od viery k realite. Verný Bože, prosím ťa, požehnaj môjho brata, ktorý prináša Tvoje slovo. Požehnaj nás, ktorí smieme počúvať. Pomôž nám, Pane, v týchto dňoch núdze, pretože vidíme, že nastupuje núdza medzi národami, medzi národnosťami, ale, Pane, vidíme taktiež, že Tvoj ľud, Izrael, si zvolal dohromady a Tvoju nevestu vedieš von zo všetkých národok, jazykov a národností. Ty, Pane, si to, ktorý naplňaš svoje slovo, tak, ako si to zasľúbil. Tebe sa klaniame. Teraz, verný Pane, buď s nami, požehnaj nás v týchto hodinách. My ťa potrebujeme stále viac. To je našou vrúcnou modlitbou a našou túžbou v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank, chvála a vďaka buď pánu za prednosť, že tu opäť môžeme byť. Keď bola spievaná tá posledná pieseň, musel som myslieť na to, že tá melódia sa v priebehu rokov zmenila. A vtedy mi prišla tá nádherná myšlienka, u Boha zostáva vždy všetko pri starom. Tak, ako naši bratia v Jeruzaleme, alebo v Efeze, alebo v Korinte, alebo kdekoľvek to bolo, počúvali slovo, tak ho počúvame my dnes. Absolútne nič sa nemení na tom, čo prichádza od Boha. Ľudia majú vždy nové ideje, nové myšlienky, ale a tie môžeme v kráľovstve Božom plne a celé zabudnúť. Vy viete, Na tomto mieste sme dostali jednu vec od Boha zverenú, a to je jeho slovo obzvláštnym spôsobom postaviť na svietnik. Sme za to vďační, že máme taký vzťah ku Božiemu slovu. Nie je to predsa žiadne nútenie, ktoré by nám bolo vnúcované, ale vnútorný ťah, spojenie, vypôsobené z najhlbšieho srdca skrze Svätého Ducha. Každý, kto sa znovu zrodil zo semena slova a skrze Ducha, má toto spojenie skrze Ducha ku slovu. Inak to nejde. To je to božské spojenie, ktoré máme. Už vy predsa viete, že s Pánom činíme prežitia a prijali by sme si, že by to bolo častejšie. V máji sme mali niekoľko zhromaždení v Paríži a v Miláne, v Salzburgu a v Curychu. Všade Pán pôsobil, konal a sme Bohu vďační, že čas milosti ešte nepominul. Čo si myslia ľudia, ktorí skutočne úplne vážne tvrdia, že čas milosti je už za nami? To som ešte nedokázal pochopiť. Predstavte si, že čas milosti by skutočne bol preč. To by sme potom už dnes museli začať kričať ku horám a vrchom, prikryte nás a padnete na nás. Ľudia niekedy nevedia, čo hovoria. A zdá sa, že nemajú ani žiadny čas, aby nad tým premýšľali. Predtým, ako veľmi stručne prejdeme do preberania slova, nie kázania, na to telesne nie som v dobrom stave, ale biblickú hodinu, nič nám nie je potrebné viac, ako byť upevňovaný v Božom slove. Stále znovu, a to ma naplňa bolesťou, človek počuje, že ľudia sa od slova odchyľujú a potom nasledujú rôzne výklady. A to je vždy bolesť. A človek si kladie otázku, nekázali sme dostatočne jasne, alebo v čom bola chyba? Ja patrím k tým, ktorí sa stále nanovo skúšajú, pred Božou tvárou skúšajú, v čom to môže byť. Potom musíme spoločne vyznať, my sme Božie slovo v jasnosti a v pravde počuli. A ak Pán vtedy po svojom pôsobení zistil, skonštatoval, že ľudia mu viacej nerozumejú a odišli. A Pavol musel zažiť to isté. Povedal, všetci ma opustili a nikto nebol pri mne vo zvestovaní alebo pri obhajobe evanjelia. Potom tie časy, ako ich máme dnes, iste boli už aj niekedy predtým. Tí jedni tvrdili, že vzkriesenie už nastalo, iní, že deň Pánov už prišiel a tak ďalej. Pavol a apoštolovia museli stále znovu opravovať a my sme vďační, že to činili, pretože táto náprava nám predsa ešte i dnes slúži ku najlepšiemu. Ak by neboli povstali všetky tie problémy a otázky v prvej kresťanskej generácii a cirkvi, ale až dnes, tak by sme vôbec nemali tieto odpovede. Ale Bohu buď vďaka, my vždy máme oboje, otázky a i odpovede, a za to sme vďační. Vo Švajčiarsku sme mali veľmi nádherné prežitie v nedeľu večer po zhromaždení v Zürichu. Som bol pozvaný ku súrodencom a tam bola núdza v dome, skutočná núdza v dome, nie len pozemského druhu, ale i duchovného. A keď sme v núdzi a voláme na Pána, tak prichádza. Ale postoj toho brata, pritom sa musím trošku usmievať, ale ten bol taký biblický a tak od základu, tak dôkladný, že Boh musel odpovedať, že Boh musel požehnať, že Boh musel uzdraviť, že Boh musel zjaviť svoju moc. Vy predsa viete, vždy to závisí od nášho postoja. Človek môže pozvať kazateľa slova do svojho domu, aby mu nastražil pascu, aby to či ono učenil, čo má zrovna na mysli. Človek však taktiež môže niekoho pozvať s tým vedomím, že ak on príde, tak prichádza Pán. Ak Pán príde, tak prichádza uzdravenie, tak prichádza oslobodenie, tak prichádza záchrana, tak prichádza požehnanie. A tak to bolo v nedeľu večer v Zürichu. Ten brat, ktorý stojí oboma nohami v živote, skutočne oboma nohami uprostred života, hovorí: brat Frank, máme za sebou týždeň pôstov a modlitieb a sme vo veľkej núdzi. Moja žena s epilepsiou a iné veci boli uvedené a už to ďalej nešlo. Ale povedal: vedel som, keď ty prídeš do nášho domu, príde zmena a uzdravenie a všetko, čo k tomu patrí. Bol som pokorený takýmto postojom. Ale on použil ten biblický verš: ten, kto vás prijíma, ten prijíma mňa. A kto vás počúva, ten počúva mňa. A tento biblický postoj, to zdôrazňujem, tento biblický postoj môže vypôsobiť divy, môže pohnúť Božím ramenom, môže mať za následok, ako sme to videli, že nie len uzdravenie, ale že Boží duch bol tak mocným spôsobom prítomný, že ľudia bez toho, aby boli vyzvaní, padli na kolená a začali sa modliť. A prítomnosť Božia bola skutočne veľmi mocne prítomná. Mladí, ktorí sa predtým nikdy nemodlili, zrazu vybuchli do slz, hlboko uchopení, vzývali meno Pánovo a mohli sme len povedať: všetkým sa stala spása. Myslím, že dohromady tam bolo asi 20 ľudí. Brat Rispo, súhlasí to. Ty si tiež bol pri tom. Zhruba 20 osôb bolo pri tom. Ale boli sme takí vďační za to, čo Boh vykonal. A vo mne prirodzene nanovo povstáva túžba, tento prelom, ktorý si všetci prajeme, spoločne s Bohom prežiť. Keď už viac nebudú musieť byť veci tlačené, ale že je človek púdený Svätým Duchom, tam, kde prameň prepukne, sa otvorí. A tento brat zložil hneď svedectvo a povedal: brat Frank a súrodenci, pred týždňom som sa videl zahnaný do kúta. Používam teraz na to vlastný slovník, vlastné slova. Videl som dve cesty pred sebou, nalevo širokú a napravo úzku, a snažil som sa ísť svojou vlastnou cestou niekde v strede a náhle som zistil, že to nejde. A teraz prišiel ten deň A tá hodina, deň spásy a požehnania. Sme Pánu za to veľmi vďační. Čo ma otriaslo, bolo, že povedal, ty predsa vieš, ja už niekoľko rokov navštevujem zhromaždenia v Curychu. A opäť ma to uchopilo. A pomyslel som si, je chyba vo zvestovaní? Ak by bol prišiel len raz, dobre. Ale už nejaký čas prichádzal, niekoľko rokov. A potom skladá svedectvo o tom, že Boha ešte neprežil. Pýtam sa dnes úplne jednoducho a prosto, kto Boha ešte neprežil? Chyba nemôže byť vo zvestovaní. Nemôže byť v Bohu. Môže to byť len v našom postoji, na našom áno. Ale možno musí taktiež udrieť hodina toho jednotlivca. Človek nemôže prísť, kedy by chcel, pretože stojí napísané, nikto nemôže ku mne prísť, jedine, že ho najprv tiahne Otec. My môžeme prísť do zboru, ale ku Kristu prísť a učiniť prežitie s Bohom, ku tomu patrí viac. Skutočne, v najhlbšom vnútri byť Božím duchom uchopený. A po takýchto hodinách a zhromaždeniach túžime. Boli sme vyučovaní spôsobom, aký je na zemi neporovnateľný. A to nehovorím kvôli nám, to hovorím z dôvodu pravdy. A to bude pravda ešte i pred sudcovskou stolicou Božou v ten deň. Ale existujú i iní, oni urobili krok ku Bohu rýchlejšie a možno zažili Boha viac ako my doteraz. Boh však všetko pripravil a nie len zasľúbil, ale i dal. Ak by Boh len zasľúbil, potom by sme museli prosiť a žobrať a nevedeli by sme, kedy to príde a či to príde. Ale keď Boh zasľúbil a dal, podľa slova písma, ako by nám spolu s ním i všetko nedaroval. On nám všetko daroval, ale my to musíme vo viere prijať a Pánu dôverovať, aby to mohlo byť v nás a skrze nás zjavené. Každé Božie slovo je absolútna pravda. A za každým slovom stojí Boh a očakáva, že bude v tebe, vo mne, skrze nás, z milosti potvrdené. Bol som v Salzburgu a čítal som slovo z 3. Mojžišovej 23 v spojení so sviatkom nekvasených chlebov a letničným sviatkom, ako musel byť pred Pána prinášaný snop prvotiny a kňaz vzal tento snop prvotiny a najprv ním mával pred ľudom a potom ich splietol dohromady a spolu s chlebom ich prednášal. Spolu s chlebom. A to bol odkaz, že klasy, ktoré kedysi boli samostatné, boli spojené teraz dohromady do snopu a to skrze žatvu. Potom však tieto steblá nestáli samostatne, ale boli jeden s druhým spletený, zotkaný. Vy milí, my všetci sme stáli ako jednotlivci, jeden tu, ten druhý tam. Keď nás Boh volá, potom sme spojení dohromady, zvedení dohromady, ale potom na nás zostúpi duch a potom sme jeden s druhým spojení, jeden s druhým prepojení, tak ako údy nejakého tela sú jeden s druhým spojené. Tak bol vtedy utkaný pred Božou tvárou snop prvotiny. Odkaz, že keď je žatva prinášaná, úroda prinášaná, tak nejde o to, aby tie jednotlivé stebla zostali samostatne, ale i ten snop dokonca, ktorý už bol spojený, bol jeden do druhého vodkaný, spojený dohromady. Vy, milí, takto musí byť s pravou cirkvou živého Boha. My nie sme len, takmer som povedal, nahromadená kôpka. To sem tak celkom nepatrí. Ale vy predsa viete, čo myslím. My by sme chceli pred Božou tvárou tvoriť cirkev, úrodu prvotiny. To by sme chceli byť. To bol snop prvotiny. To nebola celá úroda, to bol snop prvotiny. Úroda bola prinesená, ale tu išlo o to ovocie prvotiny, o snop prvotiny. Boh má ľudí, ktorí patria ku zástupu prvotiny. Nie len, ktorí sú spasení, ale ktorí budú mať účasť na prvom skriesení, na vytrhnutí, na svadobnej hostine. A tento zástup musí byť tak ako na počiatku. Jedno srdce a jedna duša. Jeden s druhým prepletený, spojený, tak ako Pavol píše už v Skutkoch apoštolov 17, lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a existujeme. My sme v ňom. My sme s ním spojení a taktiež jeden s druhým z milosti nášho Boha. Cítite to tak, že sme s Bohom a jeden s druhým spojení? Toto vrúcne spojenie? Alebo ešte stále stojíme tak vedľa seba? A možno, že to ešte aj trochu trie? Nie, jeden s druhým plne prepletený, spojený navzájom. To bol ten význam snopu prvotiny, ktorým bolo mávané pred letnicami. Vy viete, medzi tým bol čas 7 týždňov a 50. deň bol potom letničný deň. A čo čítame v Novom zákone? Keď prišiel deň letníc, nachádzali sa všetci jednomyselne na jednom mieste spoločne. A prišiel šum z nebies ako mocný vietor. A boli všetci naplnení Svätým Duchom. Boli s Bohom a jeden s druhým najvrúcnejšie spojení. To je jednota v duchu, za ktorú sa Ježiš, náš Pán, modlil. Božská jednota, ty vo mne a ja v nich, aby sme boli jedno. A to Boh iste na konci učiní presne tak isto, ako to učinil na začiatku. Nemôžem inak ako Bohu veriť. Pre mňa by to nemalo žiadnu cenu kázať slovo, ak by som nebol veril, z najhlbšieho srdca nebol veril, že z tohto posledného prebudenia v tejto poslednej generácii, v tomto poslednom časovom období cirkvi, skrze poslednú Božiu zvesť, vzíde cirkev, ktorá bude von vyvolaná, pripravená a ozdobená, ktorá bude potom vedená v ústrety ženichovi. Ak by som o tom nebol presvedčený, potom by bolo lepšie, ak by som tu vôbec nestál. Ale Boh poslal zvesť pre tento čas? My sme to už niekoľkokrát zdôraznili. To nás odlišuje od všetkých ostatných. To hovoríme vo všetkej pokore. Tak, ako vtedy pri prvom príchode Krista existovali rôzne náboženské smery a oni sa všetci pevne zaviazali k tomu alebo onomu, ale náhle prišla prorocká zvesť a volanie zaznelo v púšti a všetci, ktorí boli pripravení počuť, prišli, prijali to A Sväté písmo hovorí, oni sa nechali pokrstiť krstom Jánovým. Čo to bolo? Hodina Božia udrela, prišiel čas, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze ústa proroka Izajáša v 40. kapitole, v 3. verši, a taktiež skrze Malachiáša 3, verš 1. Deň spásy započal. Cesta bola pripravená. Ľud zavolaný a náhle začal prebiehať nový zákon. Teraz končí. Teraz prichádzame, sa blížime ku koncu novozákonných spásnych dejín a preto sa nachádzame opäť v prorockom časovom období, ktoré sa odlišuje od celého obdobia cirkvi. Neexistoval žiadny iný časový úsek v priebehu cirkevných dejín, ktorý by mal prorocký charakter. Bolo vyučované, bolo kázané, bolo evangelizované, bolo písané a za to sme Bohu vďační. Pretože všetky tieto predchádzajúce hnutia a prúdy boli nevyhnutné, aby nás priviedli do dnešného stavu. Nemohlo sa to stať len tak zrazu naraz. Boh učinil prípravy, ako sme to často počuli v kázaniach, ktoré sme prekladali. Teraz sme sa dostali do toho časového okamihu, v ktorom sú spásne dejiny zhrnuté dohromady a Boh nám o tej veci z milosti otvoril oči. S vďačnosťou zdôrazňujeme Božie slovo z plného presvedčenia a Boh v tej veci zná naše srdcia. Tie nech skúsi a i naše ľadviny. Oboje nech preskúma. Zo srdca milujeme Boha, zo srdca milujeme Jeho drahé a sväté slovo. Nebesia a zem pominú spolu so všetkými výkladmi, ale Božie slovo zotrvá na veky. My veríme, že toto slovo je v nás a že my sme v tomto slove. A ako som povedal, my nesieme slovo a slovo nesie nás. My zachovávame slovo a slovo zachováva nás. Čo čítame v tých listoch cirkvám? Pretože si moje slovo zachoval, zachovám ja teba v hodine skúšky, ktorá príde na celú zem. Boh má cirkev slova. Presne tak, ako On, Pán, bol slovo, ktoré sa stalo telom a na ňom sa naplnili tie biblické miesta, ktoré sa na neho vzťahovali, tak je to teraz s nami. My potrebujeme len trpezlivosť. Trpezlivosť nám robí núdzu, aby sme dosiahli zasľúbenia Božie. A to sa stane po naplnení Božej vôle. Hodina bude musieť započať, keď sa už viac nebudeme pýtať ani váhať, ale skrze vedenie Svätého Ducha rozpoznáme Božiu vôľu. Tu potom nepotrebujeme vedieť den dopredu, nepotrebujeme o nej hovoriť, ale pod vedením Ducha vôľu Božiu v zhromaždení v ten deň a v tú hodinu ju musíme rozpoznať a potom ju i vykonať. I o to sa Boh postará. Už sme to predsa povedali, časový úsek nášho poučenia môže byť takmer uzavretý, ukončený. Otázkou je len to, či sme až doteraz všetko pochopili a či sme sa nechali z milosti Božej zaradiť, že sme mohli zaujať naše miesto a mohli povedať, Páne, so mnou, môžeš počítať, stojím ti k dispozícii. Boh z nás predsa chce učiniť takých ľudí, ktorí jemu stoja k dispozícii. A to krásne na tom je, že nemáme žiadne nutkanie zvestovať niečo mimoriadne, ale máme tento ťah kázať slovo. A toto slovo, ktoré bolo na počiatku, je teraz na konci. A tak, ako bolo účinné na začiatku skrze všetkých, ktorí ho prijali, tak bude účinné i na konci skrze všetkých, ktorí ho prijali. Slovo potrebuje božské potvrdenie. Nie ako to slovo samotné, ale aby raz bola zjavená i naša vieryhodnosť. Pretože každý môže povedať, ja verím. A keď prechádzame tými stovkami smerov viery alebo skrze milióny a miliardy ľudí, tak každý hovorí, ak sa spýtame, či verí, tak povie prirodzene, že verím. Ale keď to príde na to, čo ten dotyčný verí, komu ten dotyčný verí a tak ďalej, nie. Ak hovoríme o viere, tak tým myslím, že hovoríme o viere, ako hovorí písmo, a o žiadnej inej. Keď sa nášho politika Johannesa Raua spýtali, či je len bežný veriaci, alebo či je biblicky veriaci kresťan. A pokiaľ som to počul, tak vraj povedal, ja som biblicky veriaci kresťan. To tak môže byť. Čo by sme si prijali radšej ako to? Ale len aby som ukázal, že i medzi ľuďmi v tom, ako hovoria, robia rozdiel, ktorý by ešte pred 20 rokmi vôbec nebol mysliteľný. Otázka bola, si len bežný veriaci v tom zmysle, ako to myslia všetci, alebo si biblicky veriaci kresťan. Ten, kto sa pýtal, učinil tento rozdiel. Ach, nech Boh daruje milosť, že by biblicky veriaci kresťania, a ku tomu by sme sa my chceli počítať. To slovo Kristus predsa znamená pomazaný, že by sme my mohli byť ako Bohom pomazaný, svätým duchom vyzbrojený veriaci. Je to skutočne pravda. Keď to chceme vziať úplne presne, podľa Svätého písma, sa nikto nemá právo nazývať kresťanom, ak nie je tak, ako Kristus, pomazaný svätým duchom. To je ten dôsledok tej veci, ak sa tak nazývame. Môžete to nazývať smutným či radosným, môžete to označiť ako chcete, ale to je ten definitívny dôsledok. Slovo Kristus znamená pomazaný a slovo pomazaný znamená svätým duchom byť pomazaný. Peter o tom hovoril ohľadom Ježiša Krista a povedal, že bol pomazaný svätým duchom a šiel a činil dobré a preto to meno Kristus. A tak bude mať Boh na konci cirkev, ktorá je založená v slove, bola pomazaná svätým duchom a aby sme boli ako táto božská jednota spojení dohromady, je to jedno ducho nevyhnutné. Nie len ako učenie, ale ako prežitie. Všetko, čo Boh učinil v Kristovi, nebolo len nejaké zasľúbenie alebo učenie. Bola to udalosť. Narodenie, krst, krst duchom, jeho utrpenie, jeho umieranie, jeho uloženie do hrobu, jeho zostúpenie do pekla, jeho zmŕtvych stanie, jeho vystúpenie do nebies. Všetko to boli udalosti. A každé prežitie, o ktorom nám podáva správu Sväté písmo, ktoré s Bohom na začiatku prežili naši bratia a sestry, stojí dnes nám od Boha tak k dispozícii, ako ho oni obdržali vtedy. Alebo sa Boh zmenil? Nie. My veríme, že sme vedení späť na začiatok, ku počiatku, a i toto k tomu patrí. Nuž, naplnený vďačnosťou, budeme čítať ešte niekoľko biblických miest, v ktorých je slovo pozdvihnuté. Už som to predtým krátko zmienil. Vždy, keď sa ľudia odvracajú od pravdy, trhá mi to srdce. Ako to predsa stojí napísané v 1. Korintianom 13. Láska sa raduje z pravdy. A tak to je. Pravá božská láska v nejakom človeku sa raduje s pravdou. A pravda nie je to, čo hovoríš ty alebo ja. Pravda je to, čo Boh už povedal. Pravda je jeho slovo. A Pán sám povedal, vy poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. V prorokovi Izajášovi 66 stojí vo verši 5, počujte slovo Hospodinovo. Izajáš 66, verš 5. Počujte slovo Hospodinovo, vy, ktorí sa trasiete pri pomyslení na jeho slovo. Aký výrok? V úvodnom slove v kapitole 51 sme už počuli a čítali výzvu, Izajáš 51, verš 4, pozorujte na mňa, môj ľude, a vy, môj národe, pozorujte na mňa ušima, lebo vyučujúci zákon vyjde odo mňa a svoj súd vystavím za svetlo národom. Tu Pán hovorí ku svojmu ľudu. Pozorujte na mňa, mňa počúvajte. Nie evangelistu, nie kazateľa, nie nejakých samozvaných mužov. Mňa počúvajte, vy, môj ľud. V spojení so slovom z Jána 10, moje ovce počujú môj hlas. Boh kladie nárok na svoj ľud. Aj on je hlboko zarmútený, keď tí jeho počúvajú na nejaký iný hlas. Prichádza deň, v ktorom poznáme, že všetci, ktorí raz boli osvietení a okúsili Svätého Ducha a prijali to vzácne Božie slovo do seba a potom sa odvrátili späť, že viac nemôžu prísť späť, pretože potom prekračujú hranicu, ktorá nesmie byť prekročená. Môžeme učiniť rôzne hlúposti, pretože sme ľudia a Boh nám ich môže odpustiť, tie už odpustil. Ale vo svojom slove pevne stanovil pravidlá, ktoré nesmú byť prekročené. A tu stojí, počúvajte mňa, vy môj ľud, a pozrite na mňa svojimi ušami, vy môj národe. Nie všetci, ale tí, ktorí patria ku jeho cirkvi, tí, ktorí tvoria jeho ľud, ktorí prijímajú jeho poučenie a sú zaň vďační. Iní povedia, moment, to predsa nesúhlasí s tým, čo učil doktor tak a tak. Čo mňa zaujíma nejaký doktor tak a tak? Ten jeden doktoruje tak a ten druhý doktoruje inak so svojou teológiou. Čo nám je do tohoto doktorovania? My máme jedného Pána, jednu vieru a jeden krst. A to platí až do konca. A všetci sa musia pred Bohom skloniť a jemu podriadiť. A ten, kto to nechce, ten to nemusí. Tento neskôr tak či tak bude musieť učiniť, keď potom už bude neskoro. Dnes smieme my meno Pánovo vyznávať. Keď čas milosti pominie, potom to budú musieť učiniť všetci, ktorí to teraz nechceli, ktorí si pripadali na to príliš dobrí. To by som nechcel zažiť. Ja by som chcel byť v tom čase skrytý v Novom Jeruzaleme, pretože to tu nebude žiadny pekný pohľad. Pozorujte na mňa, mňa počúvajte, môj ľude, a vy, môj národe, verš 4. Lebo vyučujúci zákon vyjde odo mňa, haleluja. Poučenie vyjde od Boha. A takto stojí napísané v prorokoch, oni budú všetci od Boha vyučovaní. To mi môžete veriť. Čas, v ktorom sa my teraz nachádzame, je čas Božieho vyučovania. A tak ako vtedy ľudia poznali, že tu bol dosadený Pavol a tam Boží muži a Pavol mohol písať, vy ste to slovo, ktoré sme vám my kázali, neprijali ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, ktorým i v skutku je. Bolo to Božie slovo. Pavol mohol povedať, to, čo som od Pána obdržal, to som vám zvestoval, odovzdal. Boh má ľudí, ktorí milujú Jeho slovo, ktorí oň dbajú. 2. Timoteova 4, tam je mimoriadne napomenutie, ktoré sa vzťahuje na konečný čas. Som si istý, že my všetci chápeme, že sa nachádzame v konečnom čase. 2. list Timoteovi, slovo, ktoré sme všetci určite už často čítali, ja určite a mnohí iní prirodzene tiež, verš 1, podľa nemeckého prekladu, zaprisahávam ťa pred tvárou Božou a pred Pánom Ježišom Kristom, ktorý má súdiť živých i mŕtvych za svojho príchodu a za svojho kráľovstva. Vidíme, učiteľsky sú tieto dve veci jasne odlišované. To jedno je jeho príchod, keď príde, aby so sebou vzal všetkých, ktorí milujú jeho príchod. Čo píše Pavol? Musí to tu niekde tiež stáť napísané? Áno, v rovnakej kapitole to stojí napísané vo verši 8, 2. Timoteova 4, 8. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Takže to jedno je jeho príchod, a keď sa vráti, tak to slovo to tak vyjadruje, keď sa on vráti, tak budeme my s ním vzatí a stretneme sa s ním v povetrí. A potom stojí pri jeho kráľovstve, pri jeho kráľovskom panovaní. Po svadobnej hostine potom príde on s tými svojimi nadol, aby na zemi ustanovil svoje kráľovské panovanie. To môžeme čítať na niektorých biblických miestach, obzvlášť v Zjavení 19 od verša 11 a v Zjavení 11 verš 15 a niekoľko iných miest. Ale mne tu ide hlavne o verš 2. Zvestuj slovo, káž slovo, pristupuj v pravý i nepravý čas. Karhaj, tresci, napomínaj s celou zhovievavosťou a s učením. Nepoznám žiadne iné biblické miesto, v ktorom by bolo napísané zaprisahávam ťa v súvislosti s Božou vecou. Zaprisahávam ťa pred tvárou Božou a Kristom Ježišom. To ukazuje celú vážnosť, celú váhu tej veci. Tu nejde o žiadnu ľahkú vec. Tu ide o to byť alebo nebyť. A preto také mocné slovo. Neviem, čo preložili iní prekladatelia na tomto mieste, ale prinajmenšom tu to stojí tak napísané. Zaprisahávam ťa pred tvárou Božou a Kristom Ježišom, k ktorý bude raz súdiť živých i mŕtvych. A potom prichádza tá vec samotná. Káž slovo. Pristupuj s ním, či už prídeš vhodne alebo nevhodne. Zvestovateľ, ten príde vhodne, len tí poslucháči, títo nemusia považovať za vhodné, keď im je povedané, počúvajte, tie veci, ktoré nestoja v Božom slove, tie predsa nemôžete kázať a potom sa to spustí. Áno, to je predsa zjavenie, tak to hovoria. A potom to pokračuje stále ďalej a ďalej. Nie, my budeme až do konca tvrdiť, že Boh povedal všetko, čo musel povedať a na nič nezabudol. A keď má byť kázané slovo, tak vás prosím, aby ste verili, že toto tu je sväté písmo, je to uzatvorené svedectvo Božie na zemi. Nič neprekračuje jeho rámec. Boh môže vždy konať to, čo chce. Ale čo sa týka zvestovania, tak to zostáva pri tom, že tam, kde končí slovo, tam končíme my, a kde slovo začína, tam my začíname. A to je všetko. To je jednoducho od Boha tak vyžadované. To nie je naše rozhodnutie. To nie je moje alebo tvoje rozhodnutie. To je rozhodnutie nášho Boha. A čo píše Pavol Korinťanom? Ten, kto prekračuje to, čo stojí napísané, ten nemá Boha. Tá vec nie je taká jednoduchá, ako je dnes niekedy predstavovaná, keď je s nadšením hovorené o zjaveniach a ľudia sú vedení pomimo svetla, sú takí unesení a myslia si, že už prežili prvú fázu vytrhnutia a nevedia, že i v tej veci Božie slovo hovorilo úplne jasne. Neexistuje žiadna téma, ktorá by bola v Svetom písme tak zretelne prebratá ako vzkriesenie. A keď niekto len povie, teraz to prebieha a mŕtvi sa stávajú živými a tak ďalej, tak na to predsa chceme zabudnúť. Keď sa to stane, tak žiadny z nás o tom viac nebude hovoriť. Potom sa to predsa s nami stane, alebo nie? Keď nastalo vzkriesenie Ježiša Krista, bol to nejaký rozhovor v Samárii, alebo rozhovor v Emaus, alebo to bola skutočnosť spásnych dejín, ktorá sa tam stala a o ktorej vydávali svedectvo. Čo to potom bolo? Bolo to nejaké učenie? Bola to veľká udalosť. A presne takisto to bude s návratom Ježiša Krista. Vzkriesenie, vytrhnutie, premena. Všetko sú to predsa veci, ktoré sa stanú. Predsa nie tam, kde my o tom hovoríme. Nie tam, kde ich Boh v tom časovom okamihu vykoná. A tak, ako to sväté písmo osvetľuje, tak tomu veríme. Jasnejšie, to predsa iste nemôže byť napísané. Stačí čítať dve alebo tri biblické miesta, aby sme to prekukli, aby sme obdržali prehľad, keď sa objavia tvrdenia, ktoré nie sú správne. 1. Korinťanom 15 je jedna z tých najpodrobnejších, najmocnejších, tých najviac do hĺbky zachádzajúcich miest písma v tejto veci. Tu hovorí Pavol v 1. Korinťanom 15 od verša 12. Ale ak sa káže o Kristovi, že vstal z mŕtvych, akože potom hovoria niektorí medzi vami, že nie to z mŕtvych vstania. Vidíte to? Tí jedni povedali, Kristus už povstal. Tí druhí tvrdili, že nebolo žiadneho vzkriesenia. A potom vo verši 15 hovorí, a potom sme nájdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista. Vy viete, on predsa podal dôkaz formou argumentácie. My sme Bohu vďační, ako som to povedal na začiatku, že sa všetky tieto veci už vtedy objavili a že bolo tu učinené dokazovanie veci. Potom prichádza verš 20. No ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina tých, ktorí zosnuli. Ako prvotina, už sme hovorili o prvotine, Kristus, prvotina tých, ktorí zosnuli. Hneď budeme čítať ďalej, pretože tu stojí vo verši 23. Moment, verš 23. Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku, prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu, alebo návratu. Akokoľvek to ten preklad vyjadruje, či už je reč o jeho príchode alebo návrate, je tým vždy mienená rovnaká udalosť. Verš 23. Prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi za jeho príchodu. Potom koniec, keď oddá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo a každú vrchnosť a moc. To je božský poriadok. Kristus, prvotina, a potom pri jeho návrate všetci, ktorí sú prvotinou, vzídu a potom na konci, po tisíc rokoch, všeobecné vzkriesenie. Taký je božský poriadok. Ale mne išlo o niečo viac. Ide mi o to, aby do nášho tela a krvi, duše a ducha, do morku kostí preniklo, že Boh nám dal svoje slovo a že my si ho musíme zachovať za každú cenu a nenechať sa každým učením kolísať sem a tam. Sami si to môžete prečítať od verša 51 v 1. Korintianom 15, veci, ktoré sa týkajú vzkriesenia. Vraciam sa k tomu len preto, pretože sa okolo nás dejú veci, ktoré určite nie sú radostné. Prejdime do Zjavenia 1, verš 9, pretože tam skladá Ján svedectvo o tom, čo mal povedať, o čom mal podať správu. Zjavenie 1, verš 9, druhá časť. Bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedectvo Ježiša Krista. Ja som bol tiež na ostrove Patmos, to iste všetci viete. Bol som tam v horskej jaskyni, kde podľa tradície mal byť Ján. A tam som ešte raz čítal celé zjavenie a Pánu som ďakoval, že som mal tú prednosť žiť v tomto čase, v ktorom sa dejú tie veci, ktoré boli Jánovi vtedy zjavené. Nedokážete si vôbec predstaviť, čo sa v človeku v takých okamihoch môže odohrávať. Vedieť, tu bolo to miesto, tu Boh hovoril, a potom si sprítomniť, že my teraz žijeme v tom čase, že môžeme čítať, a nie len to, že smieme prežívať, ako sa to všetko pred našimi očami naplňa, totiž to, čo bolo vtedy povedané. Pri tom je človeku srdce naplnené vďačnosťou. Boh mal svojich služobníkov a poslov, hovoril skrze nich a teraz sa čas naplnil. Teraz to viac pre nás nie je nejaká kniha, ktorá by bola zapečatená ešte stále 7 pečaťami, ale otvorená kniha, otvorený obsah, zjavené slovo, nielen napísané slovo, živé slovo, vyslovené slovo, zjavené slovo, sa to stalo tebe a mne. Z milosti nášho Boha. Slovo, ktoré ku nám hovorí, slovo, ktoré nám má čo povedať, slovo, ktoré pre nás znamená všetko, slovo, s ktorým sme spojení skrze Svätého Ducha. Vtedy napísané, dnes realita. A ak to môžem pripomenúť, ešte dnes som si čítal v mojom malom zápisníku, keď tam bol brat Branham v horách a náhle, keď sa spustil oblak, zaznel hlas, vráť sa späť, pretože prišiel čas otvoriť 7 pečatí. Ako často som to tu už povedal, milióny veriacich ľudí nevie, čo Boh v našom čase vykonal. Oni Boha ospevujú, modlia sa, kláňajú sa mu a absolútne nič nie je možné namietať. Bohoslužby sú lepšie ako naše, majú lepšiu formu, lepšie prostredie, kazatelia sú vzdelaní, majú všetky výhody, ktoré si človek na zemi môže len pomyslieť alebo prijať. A nechceli by sme si to s nimi vymeniť. Nechcel by som si to s nimi vymeniť. Radšej by som bol v Betleheme v Maštali, ako niekde v paláci. Ak som v Božej vôli, tak to mi stačí. Potom mi stačí i Maštal, ak sa tým naplňa Božie slovo. Túto máme, Ján povedal, pre slovo Božie. A ak tu ešte raz môžem učiniť tú poznámku, a tu budeme musieť činiť iste ešte častejšie, že keď zaznelo tých 7 hromov, prišiel priamy príkaz Pánov, hlas z nebies, nepíš toho, čo 7 hromov povedalo. Rovnaké Božie slovo, príkaz Pánov, nepíš. Ako ja potom môžem čítať, ak to nebolo napísané? Ako môžem kázať, keď to vôbec nie je k dispozícii ako Božie slovo, aby som o tom mohol kázať? Ale potom prichádza argumentácia, áno, je to predsa zjavenie. Hovorím to ešte raz. Boh je naveky viazaný svojim slovom. My veríme v zjavenie slova a v zjavenie ducha, ale zjavenie ducha je zjavením slova. Vždy bude v súlade s Božím slovom. A i v tej veci som úprimný, potom sú mi milšie suché zhromaždenia, ak nám v nich zaznieva Božie poučenie, ako nejaké nadšenie nad nejakou vecou, ktorá vôbec od Boha neprichádza a preto ani ku Bohu nemôže viesť. Verím, že brat Kupfer mi to nebude zazlievať, my sme hovorili spolu len 2-3 minúty, ale on predtým povedal, ja som s Pánom hovoril a náhle mi prišla odpoveď. Choď touto cestou ďalej. A ja som mu povedal, s tým súhlasím. Rovnakú odpoveď máme predsa my všetci, že touto Božou cestou ideme až do konca, nech príde, čo chce. Alebo nie? Mali by sme raz bežať doľava, raz doprava, raz tam. A to tu môžeme vo všetkej pokore k úcti Božej povedať. My sme počas všetkých tých 10 rokov nezmenili smer, ani nejaké učenie, ani poznanie. My sme len boli zavedení hlbšie, to súhlasí. Boli sme zavedení hlbšie, ale nemuseli sme nič meniť až do dnešného dňa. I to čiastkové dielo, ktoré prichádza od Boha, je samo o sebe dokonalé. Rozumiete, čo to hovorí? Naše poznanie je čiastkové dielo. Všetko, čo od Boha prichádza, je čiastkové dielo. Ale keď sú všetky tieto čiastkové diela spojené dohromady, potom je to úplne dokonalé, vyhladené. Je to uzavretá vec. a v to verím z celého srdca. Čiastkové dielo Božie je samo v sebe dokonalé. Keď je to potom spojené dohromady, tak je to nádherná vec. Takže, ako sme čítali, pre Božie slovo a pre svedectvo Ježišovo. Obe tieto veci boli skrze službu brata Branhama mimoriadným spôsobom postavené na svietnik. Zjavenie Ježiša Krista a slovo Božie. A oboje to patrí dohromady. I to som už povedal, komu sa Kristus nezjaví skrze božské zjavenie, ten nebude môcť rozpoznať ani Antikrista. Nikdy. Tam to zjavenie začína. Ale to zjavenie, ktoré tam začína, začína na základe opisu, ktorý nám je daný tu v Božom slove, alebo nie? Ak nám je opísaný Kristus a je nám zjavený, ako nám je zjavený? Prinesie to vietor? Nie. Čítame to v Božom slove. Čítame, kto on je, čo on je, ako on je. A duch prichádza, usvedčuje nás a zjavuje nám to. A vidíme to. Vidíme to na základe slova Božieho. To je božské zjavenie. Presne tak. Je to i so všetkými ostatnými vecami. Kto vie, koľký čítajú o Antikristovi? A všetci sa radia. Vy predstavíte, oni ho hľadajú v Afganistane, v Teheráne a v Jeruzaleme a v Moskve. Oni ho hľadajú v celom svete. Len tam nie, kde je. A keď potom nahliadnem do tohto svätého písma, do Božieho slova a čítam o siedmých vrchoch a celý ten opis, tak potom môžem len povedať, ak to visí na stene a robí to tik-tak, tak viac nemusí byť povedané. Potom sú to hodiny. Potom každý vie, ako neskoro je. Opis je tu. A ak na nás príde Boží duch, tak vieme, čo je to za muža, pretože je tu jasne opísaný. Prečo to hovorím? Ja som to predsa vôbec nemal v úmysle, ale tak to je. Za tým účelom nám bolo Božie slovo dané, aby sme boli o všetkom informovaní, nie aby sme vedeli viac ako ostatní, ale aby sme poznali pravdu a potom videli rozdiel, pretože teraz všetko prepadá Antikristovi pod tou zbožnou témou. Áno, Kristus sa predsa modlil, aby sme všetci boli jedno. Za tú jednotu sa určite nemodlil, to vám môžem povedať. V tom vás môžem uistiť. On sa za Božiu jednotu modlil. Za cirkev, nevestu, za údy jeho tela, za krvou vykúpený zástup, ktorý jemu verí, ktorý mu slúži, ktorý mu patrí, ktorý sú jeho vlastníctvom. Ale ten starý nepriateľ, ten berie každé slovo, ktoré sa jemu hodí do konceptu a potom ho postaví na hlavu, tak ako to Satan učinil v záhrade Eden skrze hada. Vďaka buď Bohu za jeho drahé a sväté slovo. Vďaka buď Bohu za Svätého Ducha, ktorý vedie do každej pravdy. Ešte príklad. Kto číta Matúša 28 a nemá zjavenie ducha, ten bude opakovať a povie, túto stojí a ten dotyčný tam tiež stojí alebo sedí bez zjavenia. Ale keď príde zjavenie, potom vidíme to, čo tam stojí. Duch začne konať. A potom náhle vidíme, ach, moment, tu predsa ide o meno. A potom nasledujeme tomuto vedeniu ducha. A potom stále viac a viac cítime, aká jasnosť prichádza skrze pravdu. To je božské zjavenie. Tam, kde duch a slovo krvou vykúpenému zástupu môže zjaviť Božiu vôľu a Boha samého a všetko, čo do jeho plánu náleží. To je zjavenie, ktoré prichádza od Boha, ktoré je v slove založené, ktoré prichádza zo slova a ktoré vedie do slova a je vždy v dokonalom súlade. Od prvej Mojžišovej až po zjavenie 22 nemôže byť žiadneho rozporu. Ak existuje nejaký rozpor, tak je v tvojej a mojej hlave. Alebo kto vie kde? ale nie v Biblii. Nie v Biblii. Nie tu všetko súhlasí. A za to sme Bohu vďační. Káž slovo, pretože príde čas, v ktorom zdravé učenia budú mať za neznesiteľné. A tento čas je dnes plne a celé tu. A ľudia si to nevšimnú, dokonca ani medzi tými nie, ktorí službu brata Branhama použili sami pre seba a hovoria poslucháčom, prorok je mŕtvý, Boh teraz s nami pokračuje. A oni všetci si to vôbec neuvedomujú. Pre nich je to nejak v poriadku, pretože všetko to prehluší atmosféra, ktorú vytvárajú. Pavol je predsa tiež mŕtvý. Môžem ignorovať slovo, ktoré Boh skrze neho hovoril? Peter taktiež už viac nie je medzi nami, Eliáš taktiež nie. Ale slovo, ktoré Boh skrze všetkých prorokov a skrze všetkých apoštolov hovoril, to žije, to žije. Prorokov Pán vzal ku sebe, ale slovo nám zanechal. A nebesia a zem pominú, ale toto slovo, to zostáva. A tak v pravde, ako zostáva toto slovo v nás, tak v pravde zostávame my s týmto slovom. Radujete sa z toho? Ak majú iný dôvod jasať nad nejakou vytvorenou vecou, nemáme my potom dôvod Bohu ďakovať za jeho pravdivé slovo? Ako by to potom s nami malo byť? Boží duch nás chce uchopiť. Malo by nám raz byť jasné, mali by sme si uvedomiť, čo nám už bolo darované a potom budeme vďačnejší z celého srdca a z celej duše. Amen.